Qëngajdhila e parë e ardhjes, ashtu si mbar bota katolike, edhe besimtarët tanë po jetojnë kohën e ardhjes, kohën më të voliqme të gëzimit dhe shpresës. E gjithë kjo për ju pritjeje na paraprgatit për festën e madhe të Krishtlindjes. Kjo përgatitje ka filluar jo vetëm me liturgjinë e kësaj kohë, e cila na flet për historinë e lindjes së shëlbuesit tonë, por edhe me nënditshin e Krishtlindjes shoqëruar me lutjet, njetët dhe nevojat tona drejtuar Jezusit fëmijë. Ajo çka karakterizon më së tepërmi këtë përgatitje është edhe rrëfimi, pajtimi me Zotin. Tashmë është bërë traditë që çdo vit në diocezën e Sapës organizohen rrëfimet e përbashkëta në të gjitha famullitë. Të udhëhequn nga i peshqvi i vendit tim Zot Luqian Avgustini, të gjithë meshtarët e diocezës sonë që prej dy javëve kanë kryer rrëfimet famulli me famulli, duke i ofruar besimtarve mundësinë për të rrëfyer, të cilët me zemër të penduar e të sinqertë dhe me vullnet të lirë riportrin jetesën dhe mirësinë me Zotin. Është fakt pjesëmarrja gjerë e besimtarve në të rrëfime, ku nëpërmjet zgjidhjes sakramentore të meshtarit, hyj i dhuron të penduarit faljen dhe paqen. E kjo pjesëmarrje më së shumti dëshmon edhe premtimin se do të përmirësohemi dhe do të largohemi nga e keqja, në mënyrë që të kemi një përgatitje sa më të mirë dhe të denjë drejt lindjes së Krishtit që është rruga dhe jeta.